Filipi bi awomi yikake. Imi Paulo ke Timotio. Kristo Yesu somo lio. Ma womi na wa mane Kristo Yesu ni kron kron me. Asafo nyadali ome. Ke somo lio me chuo ninge Filipio. Dromi ke hejomineje wache mawo. Ke nyomcha Yesu Kristo demi ohanye. Bechua bene yejumi mabanye neo. Inda ama usinyanye. Daniel, ike bwajwa mifaa kwe hama nge nye chuo nye he. Eja kanye sasi na kanye pia yehe wawe nge sande papa afye mimi. Kaje sisi nje kebasi amlo neo. Ihi oyo kama none kanye jeni chuni papa neo sisi yon. Ma pia nye heke ya sinye magbenya. Ligbe one Yesu Kristo maba. Isu onye saminya ne esakama susu nye he wawe kike neo. Eja kama dromio ne ike nge sande papa afye yeke hendo. Kaje sisi jene inga yena leno kebe kebasi amlo neo ne awumi chuno. Ika nye chuo ni wana kike madromio, ni wanga hii ni chue. Bwane Kristo Yesu mimi sanale nge wa heo. Janye henge jaye wawe nge nye he. Maungji ye odase kan ii lakpa. Inge maung pekpa e kan, suomine nye ke hanyi simbio, mine wa, nenye nanile, ne mahanye no se komi mumi. Kone nye le papa micho. Kekeo, muko, ke piamiko benye he sae. Ke asu ligbeone Kristo maba. Kristo Yesu niche mahanye mana subane hinsaminya. Ngenye wa misi himimi. Kone awo maunghe minyami. Ne aje eyi. Yenye mime. Isu no kanyele kan. Sande ne baye no mwuhane sande papa yasu nihi baba u. Ena o hejeo. Momi buli ome. Kani kwa me chuo banale kan. Kristo ne inga somwe o hene awo michunge. Chune awo mion. Hane nye mime ome ati nihi baba u. Bango ahenke fonyom che ono wawe. Ne ake kange maun segwi on fiyeye ne ayigbeye. Ninde, sande papa ane ange fiyeye yo. Ati ni kome ahen konye no, ne ajiyomi hunga. Se ni kome unke jomi papa fiyeyo. Ku enyo niyo ke suomi fiyeyo. Eja kan ale kan nichu mine maun on hamiji kan, ma fon sande papa ahe. Ni kwa ame fiyeye segwi on anu kwa lemi. Ke ange fiyeye yo, awu ope. Asusu kan ke apejan keke ange mijimi waye. Kapia chune awo miyonhe. Janhe omini. Ehami bwajo mi mohon. Kan lakpa to minya jyo. Anu kwa lemi jyo. Bo chwa bwane piyo. Kristo ange fiyeye. Lo hiyo. Inna bwajo mi. Ye bwa majo. Eja kan ile kan. Ma unpe ni nge kwa e. Kahe wamine Yeso Kristo mu miyonhan. Ma kpomi. No ne ingo yungo fono. Ne inge blohiye waweji kan. Zobe migbe. Se mohon bechua beo, ma pekan saminya. Kone wami mijio, beno mijio. Titre o. Amlone o, mango yeni mbechua ka wo Kristo hemi nyami. Eja kan imi le Kristo jie wami, negbe no, yese nami. Se ke eba mikan, ke inge wami mi. Ne manye machuni peki kene o. Le ili emi no ne mahla. No enyone o men akbeti inge. Imi neje le isu kan, masi wami ne o, ne ike Kristo ya hinsi. Eja kan lo hin kula ape. Se nye hiyo. E hiyo kama hin jemi mohun. I hiyo eno hiyo. Lo hiyo. Ile ka ika nye chuo mahisi. Kone ma pia nye he. Nenye he mika ye mimine wa. Nenye nabwa jomi. Kekeo. Ke wababwa eko huo. Nye manahe blo lu uchon. Kefya kan ihane nye bale Kristo Yesu. Lo hiyo. None hiyo ape kula aji. Nye ba nye jemi kampone sande kwa kwa. Ne kwa Kristo hiyo chon. Kone inye ba nanyi jiyo. Ibe jiyo. Manu nyo heka anye chuo. Nye ke jwemi kake henhe mika yemi omi kpen. Kenge sande papa ahe ple. Nye ko hane ni ine tiyosin uwo nye on. Ani pepe ene uwo nye hegbeye. Nye pe kan be chua abe. Lo mahane ama na pan kan. Ahemi makpantan. Se nye le ama henye yiwami. Eja kan ene ole maun demi eje. Blonya ne ahanye kan Kristo webio. Nye le pika anye maheye keke. Se mo kan ehio nyemana amane hunhulo lo hio nyema pia ye ka huta tande ono le sa nyina kan inga hui ne amno ne ohun kan bo ne nyenu o inga no kemu o Filipi bi awomi yi enyo ne nye ngonye ngo ha Kristo o ewu onye hewami ne esumi o ha nye gbajomi nye ka mumu onge boy ne lo hio nye nuon no e hanye sibi, ne nye name mobo. E na o hejio, nye chuo nye penye yimikake, nye su onye simbi, ne nye we oti, ke jwe mi hune pe kake. Keke o, imi uman na bwajo mi baba u, nye ko pe noko ne chonka, nye ti noko ngele no kake pe eno mi fuyi. Lo enge la ene efyan yaka. Be chua bi o, nye pe nye he humi, ne nye bu nye zibi pe nye niche me nye he. No chua no ne fo enye mi nomi, eko fo le niche pe eno mi. Kristo Yesu jwe mi o, ne pe nye hunye jwe mi. E hen ma unsu le, se epe o le kan do o, ana le kan eke ma unso. Mo hun o, le nite e suomi nyan, e ngwen plan nyan chuo ne e nge o he, ne e ba plen e he somo lo. E ba pe kan nom lo, ne e je e he si kan adesan. E ba e he si, ne e butwe lu kaya sugbe je tete. E gbo sen mi chuo no gbe no, e na o he je ne man wo e no gojo, ne e han le bia ne krepe bia yin chuo. Keke o, he chuo he ne ama wo e bia tange o. Ni hi nenga hiyowe, ka ni neme nenga zubano, ka ni neme nenga zuban sisyon, ne chuo ama klansi ya Yesu, ne ama njaje panaken, Yesu Kristo ji nyom che. Ama peja, ka uche ma uon hemi nyami. Ye nyami mene isuon. Ehe hiyan wawe kan, amne na otete ne ibe nyengon, nye bumitwe wawe peke kleopo. Nye kagbeye yemi, ka he domi blibli, ne chuni wawe, kone ahe nye yiwami. Eja kan be chuo abio. Ma unga nye he ni chue, kone nye nabwa jomi, nye kepe esu minyani. No chua no nye nge peyo, nye ko wo nye mimila, nye ko san nyange he. Ke nye pejan, nye he macho, nye pya mikobe nye he hiye. Nye ma pe ma unbime niche niche me, nge he ampeli, ke ni ne atwe wa akbeti. E jaka nye nje mi ba mi he cho, kambo nye do duwe kpeo. Ke nye he sande kpakpa ane hano wa mi omi wa weo. Lo le ligbyo ne Kristo ma ba, ma nye ma fiyakan, Fone itu, alo dengbe ne igbo ke chunye he niyo, pewe yaka. Ke ema ba mi kan ama plen ye mwo, ke po nye he boni nye nge san he, ke nge nye he mi ke he mi he ni chue no po o, ye bwa ma jo, ne ike nye manyan. Jano ke nye hun nye bwa ne jo, ne nye ke mi ne nyan. Ke nyom che o mas won, ebe ke iklo ane ma cho Timoteo ke ba nye ngon. Ke ke o, ke inu nye he o, ye no bwa ma te. Timoteo pe jine ne susu nye he, ne ehla kan e hi hanye. Ili no pan kohun kan le ni o me kura ati no chua no kongele no kake pe eno mi foe Yesu Kristo yesa ni opi akomo nye ni cha menye le Timoteo modi bomi nye le kan etuni ne sebe e ke mi chu sande papa he ni kan bika eche lo he o ke inaye ni anyape ma chole nye ngo imi ni che hun ye he nga nyom che ono kan e be ka e kura ne ma basu nye ngo wa nye mi Epafrodito ne nye chole ye ngo Eka mi ba chuni san mi nya kan tabu lo papa. E so mo mi bonesa. Ne amlon ne o. Ye jwe mi nya. E hiya kan ma wo le bloke ba nye ngu. E henge jai wa we nga nye chuo nye he. Ne aka ne nye nukan e behe wa mi o. E nga chui ye. Ni ne. E nu hiyo wa we. Ne e pye nwe nya ne ekbo. Se ma un na le mo bo. Pile keke. Se mo hun imi hun lo. E je mi ke je komo ye mi baba u mi. E ne o hene ebe so yuhan mi kwa kan, ma wo le bloke ba nye ngon one. Ke nye nale eko huon, nye ma na bwa jomi, keke imi hun makpa chuyye mi. Nye hele atu ke bwa jomi baba u, ka anye nye mine le nyom che o. Ni hi chuo nenge kan ki kene o, nye bume. E jakan Kristo ni chumyo he o, e pye ngwe nya ne esake ehe lo ngofon he. Se epe e ne o chuo ke son mo mi nga nye nande mi.
Filipi biya omi. Ji eten. Nyakbe o. Ye nye mime ne nyenge nyom che omi. Nye bwane jo. Potwa ye ye kamang manye nine ome eko hun. Eja kan lo ma hane nye male nye he no hiye mi. Nye hiye sami nyange gbe ome ahe. Nye hiye sami nyange ni chuli yaya ame ahe. Nye hiye sami nyange ni hine wo onem lo chua he pake apo no ahe. Wambo unji ni hine apo me anu kwale mi. Eja kan wale wa jaman ke gun emumu yono. Ne wa fiyanke fono Kristo Yesu no. Wa ngwen wa hen ke fun helo nyani pe mi ni hin anu. Imi le iko ngon yen ke fun jama ni hin anu. Ke no ko susu kan, e ma ngon hen ke fun helo nyani pe mi ni hin anu. Imi mo un iko pepe japo. Iye ochi pene apo mi. Israel fofwe jimi. Ije benya mi wechu omi. Hibri no mi hibri no jimi. Mla nyan, farisi no kmana ahun lo. Ye hen do wa weke wa asafu o yimi. Ke mla no ye mi no, Agun kadra no kemon akpeti o. Le piamiko beye he. Ni hi chone iko bumekan ahengese na mi hamisa. amlo ne o nga kristo hi o ibume kan ya kani ne ahibese na mi mohu pilo me keke anu kwale mi o ibuno chua no kani ne ahibese na mi eja kan ibana le kan kristo yesu ji nyom che ni le no hejo ha mi pe ni le chope pepe e na heji o ye ni chuo bo mi ni o me pe ka kuku no ni keke kone kristo mo ne pe ye no ikele pe ka ke kla jano le pimla no ne yo no ne amada ka o mi ngwa hu mo hu kristo ne ihe yo amle no ma ma o mi ngwa e ja kan ihe kristo ye no ne inge like ke jika ma le kristo ne he wa mi pete kule nye ne ha e ba wa mi mi e ko hu ma na nya ma na no ka bo ne e na no ne ma gbo ka bo ne e gbu o ihe yo kan hu ase ku o imi ni nche hu amatre mi si ke je gbeje ke ba wa mi mi e ko hu ide we ke yeni ne sujirasi ono momo lo ihi kapisi se mo hu inga mode boy kan yeni ne masuno eja kan e na he ne kristo yesu ngomi kape e no ne ye nyemi mene isu anu kwale mi o inwele kan yeni ne suno momo se mo no ka ke ne ipi oji kan ni yi ne be o ma je he nga ano ne ma ti wo ni yi ne nga he mi o lo he o inga we kapi oti o kone yeni ne sujirasi ono e na he ne ma uche wo kaje yawe ton kagun kristo yesu no ne wani chuo ne wa wanga mumimi o jemi na ole saka wa he se ka nyeti ni komenga no pan susu yo ma ma je lo po hun pan ka chonye se bo chua bo ne pio benya to mi ne wa ye no lu ka basi amno ne o nye ha wa he mi ne wa jano ye nye mi me nye wo ye na ne o ka di pagba ne wa to nye o ni chuo ne pio jan nye ka se me ide nye no ne o sin abo ne jande hun ike vonyu nge nye de eko unke. Beno ne kristo bagbo nge sem chuo no. Ni baba u aje mi bami pi ome ehe nyeli. Kike mani mine ome. Ama kwata ahemi ke maya nedene. Eja kamele amukli ji ama une aja. Anyazo ni ahe. Ne jemi ni pe ahe asusu. Se wale wa ma. Hiyawe inge. Ne lejon wange blo hiyo ikan. Wakpon lo nyong che yiso kristo maje keba. Ema chake wano mnocho ne hemi benyami on. Ema pele kan le ni che enu mlocho ni himi nge nyami on. Enge he wami, ne eke yo ni cho anu. Filipi bi awomi, yi ewe. Ye nye mime, nye hiye bane isu onye ha. Nye hiye bane ye henge jaye nge nye he ha. Nye le nye ha mi bwajo mi. Nye nge kan jirasi nga ye yi. Ye nye mime ne isu on. Kani ne nge nyon che omi on. Kikende o peji bane sa ne nye banye jemi. Inga nyemi yo Evodia, ka nyemi yo Sinti kapepai. Kan ape kake nge nyom che ohe. Nemo, ye nyemi somolo anu kwale che. Inga mo pepai ne oye buwa yi ome. Eja kan ake Clemente, ka nyemi mekwane ne wake me somo, tia yeye ke chuni wawe ke fiesande kwa kwa. Agma ni mine ome cho abye, nge manwa mi wumi ome. Kani ine nge nyom che ome yon, nye buwane jo da. Inga de eko unke, nye buwane jo. Nye nano chwa no hechwi, nyom che osu sitan. Nye ko hao nga no kono kohe. Se mo no chwa no mion, nye ke sole mi, ke pekpa mi, ke sina, ne wo nye hiyami ni ome atan ha maun. Ne maun he jomi ne pan adesan jomi chwo, mabu nye chwi, ka nye jomi he nga kristo yesu mi. Nyakbe o, ye nye mime, ni hine ji anu kwale, ni hine sabu, ni hine da, ni hine echo, ni hine nge few, ni hine uwa no hemi nyami. Ka jemi ba mi papa ko nge, ke yi jemi ko hu nge o, e ne o me ahe nye susu. Ni hi nenye kase ka je ye nya, ke ni hi nenye nu, nenye na nga ye he o, lo me nye pe, ne he jemi ma uon ka nye ma hisi. Ina ba jemi baba o nge nyong che o mi, ka be san jin le ne inu nye he o. Jana le nye na he blo, ke nge nye sumi po je ye ka chomi eko hu. I chomwe ka nye susu wa ye he hu, se he blo nenye anawe, ke pe no ko hami. Pi ka nye hiawe ye no heje, ne inge ene ode. Eja kan imile, no chwa no neye ni nesuno, keke ye bwa johe. Nyaji bone ikase ne ile. Ile o nyami si himi, ne ile kwa to mi si himi hunlo. No ne ikase ji bechwa biyo, ye bwa ne jo no he. Ito jio, mwonga mi ye jio, ye bwa ne jo. Bato be mi jio, nyami mi jio, ye bwa ne jo. Kristo le uwa mi hewa mi, ne eha inye upiwa no chwa ano. Se keon, nye pesa mi nya ka nye ba ye bwa mi, nga ye no na mi be o mi. Nye Filipi bi, nye ni cha me nye le kan si si ji o. bene aboni sande papa afiemi ne ipono kaje Macedonia asafoko asafoko kami buanwe ngano hami kano hemimi janye peji asafone yebuami bene inga Thessalonica po pisika keke nenye mande mini pika nike nini nge laido sembo kanye magun lo pemino kena bia kan papa peli ni chuo nenye mani obasumi ahie kula pe bone isusu Epafrodito ngonye mane mi ome chokeba ne noko noko hiawe mihu nike nina omenge kambone asahama bokan kike na ojio via lilili esama hemi ne ena he bwajomi ye manwo mahanye ni chuo ne hianye ke maje eni babawu ne hemi nganya mi omi kagun Kristo Yesu no aje wa chema won yi ke ya nenene kanenene amen ibio ni kronkron me chuo ne ngon aheke ha Kristo Yesu o Nyemime mene ake minge hiyo oke abionye. Ni kronkron mechuone ange hiyo oke abionye. Titrio. Kaisari wa uyo mibiome. Wanyomche Yesu Kristo dromio kanye chuone hisi.